Slăviți să fie Domnul! Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola 1 Ioan, de unde vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu capitolul 1, versetul 8. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în această dimineață sunt onorat să pot fi împreună cu dumneavoastră, alături de dumneavoastră, la această slujbă de închinare, de rugăciune, la care suntem chemați să ne rugăm, să ne închinăm și, în punctul ei culminant, să ne împărtășim cu cina Domnului. Întâi de toate, aș dori să vă aduc cuvinte de salut din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu, biserică în care slujesc ca păstor. Frații și surorile, vă transmit har și pace în numele Domnului Iisus și de asemenea vă rog să primiți cuvinte de salut din partea școlii de la București, Institutului Teologic Pentecostal, colegii profesori și studenți, vă transmit și ei salutări sfinte, Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească tot ceea ce în cursul timpului ați făcut pentru școala noastră. În această dimineață, apropiindu-ne de împărtășirea noastră cu Sfânta Cină, aș dori să așezăm în inimă un cuvânt care să ne ducă mai aproape de Domnul, un cuvânt care să ne deschidă și mai mult inima, inima care a început să fie cercetată de Domnul și deschisă încă de la ceasul de rugăciune, prin cântările care au fost cântate, prin rugăciunile care au fost înălțate. Noi în mijlocul nostru îl mărturisim pe Domnul Iisus ca Domn, ca Dumnezeu, îl mărturisim ca Mântuitor al nostru, numele Lui să fie binecuvântat în veci. Ce ar putea să ne despartă în această dimineață de împărtășirea noastră cu cina Domnului este un sentiment adânc de vinovăție, sentiment care ar putea să aibă o bază obiectivă, baza aceea fi reprezentată de căderile noastre în păcat, de abaterea noastră de la voia lui Dumnezeu, sau sigur ar putea ca acest sentiment de vinovăție să se nască din incapacitatea noastră de a ne încrede de plin în jertfa Domnului nostru Iisus, în efectele acestei jertfe, în puterea acestei jertfe. În această dimineață am pe inimă să împărtășim un mesaj pe care l-am numit De la iertarea păcatelor la Sfânta Împărtășanie. Vom vorbi despre iertarea păcatelor noastre. Aceasta cu scopul de a ne apropia apoi toți cei care suntem botezați în apă. Dacă, sigur, nu vor fi opreliști obiective, cunoscute și potrivite rânduielilor adunării, dacă nu vor fi asemenea piedici cu toți frații și toate surorile botezați în apă, să ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Această împărtășanie se face prin credință, prin încrederea noastră de plină în Domnul Iisus, care a murit pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Eu cred că una dintre cele mai profunde nevoi ale sufletului omenesc este nevoia după iertarea păcatelor. Avem nevoie să primim de la Dumnezeu iertare de păcate. Avem nevoie de liniștea și pacea care vine după ce primim iertarea păcatelor. În esență, și mântuirea stă în iertarea păcatelor. Pentru că așa s-a spus că Domnul nostru va aduce mântuirea care stă în iertarea păcatelor. Slăvit să fie Domnul! Întrebarea care se pune este: cum putem ști cu certitudine că Dumnezeu iartă păcatele noastre? Dar înainte de a ajunge la răspunsurile la aceste întrebări, permiteți-mi o întrebare. Care socotiți dumneavoastră că este locul în care Dumnezeu dă iertarea păcatelor? Știu că întrebarea asta mea este o întrebare care se naște din copilărie. E o întrebare de copil. Unde este locul în care dă Dumnezeu iertarea păcatelor? Ați zice, dacă suntem acasă și ne rugăm, dă Dumnezeu acolo iertarea păcatelor? Dar dacă suntem în mașină și ne rugăm, dă Dumnezeu acolo iertarea păcatelor? Dacă suntem singuri când ne rugăm și ne doare pentru greșelile pe care le-am făcut și cerem Domnului să ne ierte, vom fi, ce știu unde vom fi în singurătatea noastră, ne poate ierta Dumnezeu acolo? Dar dacă suntem doi și ne rugăm împreună ca Dumnezeu să ne ierte pe amândoi, acolo, în locul în care am fi, Dumnezeu ne-ar putea ierta oare de păcatele noastre? Dar să vă întreb de fapt ce am vrut. Dacă ne adunăm la biserică, când ne strângem împreună, când cântăm Domnului împreună și ne rugăm lui Dumnezeu împreună și citim Scriptura împreună și în prezența lui Dumnezeu care se arată în părtășia fraților, acolo unde doi sau trei, iată, aici, zeci, sute și 200, poate peste, ne adunăm la oaltă, întreb eu, poate da Dumnezeu iertarea păcatelor aici? Poate da. Cu siguranță că da. Câte ar trebui oare lui Dumnezeu să dea cuiva iertare de păcate? E nevoie oare de o lună? E nevoie să faci cererea astăzi, să stea în analiză o lună și după o lună să-ți dea răspunsul? Sau ajunge o săptămână? Sau e suficientă o zi? Cât a trebuit oare tâlharului de pe cruce? Cât a trebuit să aștepte până Dumnezeu i-a dat iertarea? Cât i-a trebuit? Imediat i-a dat-o Domnul. Cât a trebuit oare ca Saul din Tars să primească iertarea? Cât a trebuit oare ca acel neputincios care s-a întâlnit cu Iisus prima dată în viața lui? Iisus s-a uitat la el și a zis: fiule, păcatele tale sunt iertate. De câte ori a trebuit să vină la adunare până să audă vorba aceea? O singură dată. Într-o clip. Atunci când se găsește credință. Frați și surori, cuvântul pe care îl împărtășim astăzi doresc să fie nu doar un cuvânt al speranței, ci să fie și un cuvânt adevărat, înrădăcinat în Scriptură. Un cuvânt care cu adevărat dă viață. Iertarea păcatelor noastre se fundamentează pe patru mari adevăruri. Adevăruri obiective, adevăruri care se constituie, a zice, în izvoare, în surse din care vine iertarea noastră. Întâi de toate, păcatele noastre sunt iertate, pentru că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru noi. Păcatele noastre făcute în trecutul nostru, în această dimineață, în prezența lui Dumnezeu, în părtășia noastră, pot fi înfățișate ca iertate din cauza că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Așa am citit în Scriptură. Ascultați, vă rog. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ca apoi, cuvântul Domnului, în capitolul 4 cu versetul 10 în această epistolă să scrie: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. În altă împrejurare, apostolul Petru a făcut declarația că Domnul Iisus a purtat asupra sa păcatele noastre pe lemn. Adică, atunci când Domnul Iisus a stat pe cruce, El a purtat asupra sa păcatele noastre. El a luat asupra sa vina noastră. El a murit pentru noi. Numele Lui să fie binecuvântat. De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu este scris că Domnul Iisus s-a arătat o singură dată, ca prin sângele Său să șteargă păcatele. Prin sângele pe care L-a adus la cruce, El să nimicească păcatele. Aduceți-vă aminte, vă rog, că atunci când a fost în Ghețimani, Domnul Iisus s-a înspăimântat. S-a înspăimântat de moarte. A venit peste El așa o stare de îngrozire ca de moarte. A fost o stare de chin, a plâns, s-a rugat. Lacrimile Lui, sudoarea Lui s-a prefăcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. M-am întrebat citind acolo, oare Iisus este mai puțin curajos decât bravii martiri din istoria bisericii? Ștefan nu s-a temut de moarte. Este oare Iisus mai puțin curajos decât Petru, care a cerut să fie răstignit cu capul în jos? Este oare mai puțin curajos decât filozoful Socrate, care a luat în mână paharul cu o travă, știind ce bea și a băut fără să se teamă? Nici de cum. De ce totuși Iisus a avut acel chin de moarte? Chinul acela de moarte, întâi de toate, stimați frați, stimate surori, n-a fost chinul fizic, nu durerea fizică, ci faptul că El prelua asupra sa păcatele noastre. El urma să ia asupra sa vina întregii omeniri. Urma să ia păcatele de la Adam până în prezent și până va fi lumea. Să și le asume ca fiind făcute de El. Le-a luat asupra sa însușindu-și-le. Dumnezeu urma să se uite la El ca la cel mai mare păcătos din lume. Și să-L pedepsească în locul nostru a tuturor. Jertfa sa a fost adusă ca ispășire pentru noi. Iisus urma să se unească cu nelegiuirile întregii lumii. Mai există un răspuns. Paharul. Iisus a zis, îndepărtează de la mine acest pahar. Paharul acela întâi de toate era paharul mâniei lui Dumnezeu. Paharul mâniei lui Dumnezeu, plin cu judecățile lui Dumnezeu, pe care Iisus urma să le ia asupra sa. Pedeapsa care trebuia să vină peste noi a căzut peste El. Plata pe care trebuia să o dăm noi a plătit-o El. Vina pe care trebuia să o ispășim noi a ispășit-o El. Toate acestea au fost aduse în acel pahar numit paharul mâniei lui Dumnezeu. Iisus l-a luat și l-a sorbit până la fund, ispășind pentru noi. Numele Lui să fie slăvit. Apoi paharul acesta mai conține o taină tulburătoare. Cartea Apocalipsa ne vorbește despre o femeie. O femeie îmbrăcată în purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Ținea în mână un potir. Femeia aceasta era marea prostituată. Ședea pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Ținea în mână un putir de aur, plin, auziți cu ce? Plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Asta era un putir. Toate faptele făcute de ea, toate spurcăciunile și curviile și nebuniile și păcatele erau în acea cupă, în acel putir. Imaginați-vă într-un putir nu păcatele unui om, ci păcatele întregii omeniri. Toate crimele, toate uciderile, toate încălcările de lege, dați-le nume, cum doriți dumneavoastră. Strânse, adunate toate și puse într-un putir. Și acel putir i-a fost înmânat lui Iisus în Ghețimani. Bea-l. Ispășește. Răscumpără. Desfințează vina. nimicește păcatul, câștigă salvarea pentru ei. Beal, tată, nu-i oare cu putință să-l depărtezi de la mine? Și tatăl a zis, nu. Beal, putirul mâniei și putirul spurcăciunii. Asta l-a îngrozit pe Iisus. Dar nu atât de mult ca să dea înapoi. L-a luat, l-a sorbit până la fund și ne-a câștigat mântuirea. Iar în această dimineață suntem aici ca să luăm în mână o bucată de pâine și din rodul viței ca să sărbătorim acea moarte. Noi acum ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni care stau sub jertfa răscumpărătoare. Iisus a murit pentru noi. Jertfa sa a fost pentru păcatele noastre. Apostolul Pavel declară în Epistola către Romani, în capitolul 4, că Domnul Iisus a fost dat la moarte din pricina fără de legilor noastre. El a fost dat la moarte din pricina fără de legilor noastre. El a pretins că își va aduce viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. El a spus că în sângele lui se va face această ispășire, această jertfă, că sângele lui este sângele legământului cel nou. Acum pun o întrebare. Oare această jertfă are putere să ierte păcatele? Nici o jertfă adusă înainte n-a avut putere să pătrundă până în cerul lui Dumnezeu, să ajungă în Sfânta Sfintelor, să se așeze pe altarul de ispășire din cer, din templul lui Dumnezeu din cer, despre care ni se vorbește în Epistola către Evrei, că El, Domnul Iisus, a pătruns acolo cu sângele Său. Oare va avea putere această jertfă să facă ispășire și să aducă pentru noi eliberare și dezlegare? Răspunsul este da. Dar sufletul nostru vrea o dovadă. Care-i dovada? A spus Pavel care-i dovada. A zis așa, Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat la moarte din cauza fără de legilor noastre și a fost înviat din morți din cauza că am fost socotiți neprihăniți. Dovada este învierea Domnului Iisus din morți. Dovada că Dumnezeu a primit jertfa și că iertarea este câștigată și este oferită, este învierea Domnului Iisus. Uitați-vă, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost ocotiți neprihăniți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a scris un document. Documentul se numește documentul de grațiere a lumii sau decretul de grațiere a lumii. Documentul acela este scris cu sângele lui Iisus Hristos și la semnătură este pusă o parafă și parafa e învierea Domnului Iisus din morți. De acum pentru noi cei prezenți și pentru toată lumea se vestește iertarea păcatelor. Din cauza acestei jertfe, consemnată, pecetluită, confirmată prin învierea lui Iisus din morți, este iertare de păcate pentru noi toți. Oameni buni, trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu credință. Iisus a murit pentru noi. El a luat paharul mâniei și paharul spurcăciunilor noastre, pe care ar fi trebuit să-l sorbim noi și l-a sorbit El. Și în mână ne pune un alt pahar, paharul sângelui Său prin care suntem curățiți, paharul mântuirii și a izbăvirii, slăvit să fie numele Domnului. Așa că dacă vă gândiți la trecutul dumneavoastră păcătos, la întâmplări nedorite din trecutul dumneavoastră, vă îndemn în numele Domnului Iisus să vă gândiți și la cruce. Slăviți mai mult puterea jertfei lui Iisus decât orice altceva. Nu dați putere sau nu permiteți ca puterea păcatului să vă despartă de cine. Să nu permiteți asta. Iisus a murit pentru noi. Trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu credință, să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu în smerenie și să ne bizuim pe jertfa Domnului Iisus, înălțând această jertfă, ca apoi în numele acestei jertfe, înălțând-o, comemorând-o, să frângem pâinea, să luăm între noi, să împărțim între noi paharul, să împărțim între noi sânge sfânt prin care suntem justificați. Slăviți să fie Domnul! Frații și surori, aceasta este Evanghelia Domnului Iisus. Prin ea suntem eliberați. Ea aduce speranță. Ea aduce încredere pentru mai bine. Ea ne deschide perspectivele noi ale vieții trăite cu Hristos și ale biruinței asupra păcatului și asupra celui rău. Iisus a murit pentru noi, slăvit să fie numele Lui în veac. Ce înseamnă asta? Chi practic? Asta înseamnă pentru noi speranță. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Auzind acest cuvânt, cuvântul despre jertfa lui Iisus, care ne dezleagă, ne eliberează, va trebui să primim cu toții curaj, încredere. Dumnezeu nu va respinge pe acela care se apropie prin Iisus Hristos. Dumnezeu nu va respinge pe acela care crede în Iisus Hristos. Dumnezeu va primi acel suflet, oricât ar fi de zdrobit, care zice, Doamne, în numele Domnului Iisus care a murit pentru mine, vin, primește-mă. Se vorbește despre vrednicie. Apostolul Pavel spune că dacă ne împărtășim în chip nevrednic, suntem vinovați de trupul și sângele Domnului. Ce înseamnă oare să ne împărtășim în chip vrednic? V-aș întreba, s-ar putea oare ridica pe planeta aceasta un bărbat sau o femeie care să spună cu tărie, invocându-și meritele personale, faptele bune, trăirea în neprihănire și să zică, în numele acestor fapte trăite de mine, sunt vrednic să mă apropii de Dumnezeu și să iau cina Domnului? Ar exista așa ceva pe pământ? În clipa în care ar gândi cineva așa și ar pierde orice vrednicie. Dar dacă un suflet smerit, conștient de slăbiciunile și greșelile sale, se apropie de Domnul Iisus ca și vameșul care a zis, ai milă de mine păcătosul și primește-mă, Doamne. Iartă-mă, sfințește-mă, trăiesc prin jertfa ta. Mă așez sub jertfa ta ca sub un paratrăsnet, că mânia ta vine pe pământ ca un fulger și eu mă așez sub crucea ta, sub jertfa ta, ca sub un paratrăsnet și știu că această cruce, această jertfă preia mânia și eu stau odihnit la această cruce și mă bucur și laud pe Dumnezeu și slăvesc pe Dumnezeu. N-am nicio vrednicie, dar o primesc de la tine, Doamne, prin credință, că Tu ai murit pentru păcatele mele și ai înviat din pricină că am fost ocotit de prihănit și acum de pe mine iei vina și transferi asupra mea dreptatea ta, că sunt copilul tău mântuit prin har, prin credință. Așa cred că trebuie să ne apropiem. Cu această încredere și cu această certitudine că în jertfa lui Iisus avem iertarea. Slăvit să fie Domnul. Nu știu alt răspuns. Acest e răspuns. În al doilea rând, știm că păcatele noastre sunt iertate, pentru că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Iată ce este scris. 1 Ioan, capitolul 1, capitolul 2, versetul 1. De această dată se vorbește creștinilor, lor celor care au crezut în Iisus. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Iată ce este scris. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Uitați-vă, vă rog, la acest cuvânt, frați și surori. Copilașilor, este vorba despre copiii lui Dumnezeu. E vorba aici despre cei care l-au mărturisit pe Iisus, despre cei care s-au botezat în apă. E vorba de copiii lui Dumnezeu. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu vrea să nu mai păcătuim. S-a scris Biblia ca să nu mai păcătuim. Vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. E voia lui Dumnezeu să trăim o viață nouă. Suntem chemați să trăim în sfințenie. Dumnezeu urăște păcatul și vrea ca noi să nu mai păcătuim. Dar nu se oprește acolo Biblia. Uitați cum continuă. Dar dacă cineva a păcătuit, cum continuă? Dacă cineva a păcătuit să meargă în iad? Dacă cineva a păcătuit, nu-i mai nicio nădejde? Dacă cineva a căzut într-un păcat, nu-i mai nicio speranță? Dacă cineva a păcătuit, Evrei 6? Uitați ce scrie. Dar dacă cineva a păcătuit, eu am zis odată și repet și azi, dacă cineva a păcătuit, să-i fie rușine. Să-i fie rușine. Nu felicitări, ci rușine se cuvine celui care a păcătuit. Dar oricât i-ar fi de rușine, și trebuie să-i fie, speranța să nu și-o piardă. Să nu-și piardă speranța. Că uite, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos i-a neprihănit. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Ce cred că se întâmplă e că diavolul, apropiindu-se din doi în chip viclean și căutând să ne amăgească, să ne înșele, comițând vreun păcat, după ce reușește, profitând de nevegherea noastră și de slăbiciunea noastră, să ne atragă într-o asemenea cursă și să ajungem în situația în care să fi păcătuit împotriva lui Dumnezeu, după ce se întâmplă aceasta, diavolul se va duce la Dumnezeu să ne acuze. După cum este scris în cartea Apocalipsa, pârâșul fraților voștri care zi și noapte pâra înaintea lui Dumnezeu. Și la Dumnezeu să le pârască. La Dumnezeu nu merge decât cu adevăruri, se duce cu minciuni. Acolo invocă adevărul spuse de Dumnezeu. Primul adevăr. Plata păcatului este moartea. Drept e că plata păcatului e moartea. E drept. Nelu, în cazul meu, puteți spune numele dumneavoastră, a păcătuit. Dumnezeu știe că am păcătuit și cel rău știe că am păcătuit. Și la Dumnezeu se duce zicând, plata păcatului e moartea, Nelu a păcătuit. Dacă plata păcatului e moartea și dacă Nelu a păcătuit, atunci cer ca Nelu să moară. Și atunci intervine mijlocitorul. Este adevărat că plata păcatului e moartea. Este adevărat că Nelu a păcătuit. Dar la fel de adevărat este că eu am murit pe cruce pentru păcatele lui. Și el crede în mine. De aceea înapoi a mea Satanu îmi aparține. Înapoi a mea Satanu. Asta e mijlocirea. Dacă în această dimineață ați venit la adunare cu cugetul împovărat, cine știe din cauza căror întâmplări petrecute în zilele trecute, sau poate de mai mult timp, sau poate chiar aseară, sau poate chiar azi dimineață, frați și surori, vă vestesc că Domnul Iisus este mijlocitorul nostru. Asta nu înseamnă să tratăm cu neglijență, asta nu înseamnă să ne încurajăm să facem păcat, asta nu înseamnă că harul s-a arătat ca să se mulțească păcatul și noi păcătuim ca să se mulțească harul. Nu. Vai de cel care gândește așa și își face socoteli planificându-și greșeala și păcatul în speranța că Dumnezeu îi dă iertarea. Vai de cel care gândește așa. Noi vorbim oamenilor temători de Dumnezeu, curați la inimă, care au fost prinși fără veste în curse. Iisus a murit pentru noi, frați și surori. Iisus mijlocește pentru noi. Nu celui viclean îi se adresează acest cuvânt. Nu celui nenăscut din Dumnezeu care iubește nelegiuirea îi se adresează acest cuvânt. Ci celui plin de frică de Dumnezeu. Care atât îi e frică de Dumnezeu încât zice de pun mâna pe cina aia, mă judecă Dumnezeu și mă trăznește din cer. Acelui suflet îi spun, Iisus a murit pentru tine. Iisus mijlocește pentru tine. Să ai speranță, să ai încredere. Dumnezeu e cu noi, slăvit să fie în numele Lui. E voia lui Dumnezeu. E voia lui Dumnezeu să avem această eliberare și libertate. Amin. În al treilea rând, știm că păcatele noastre sunt iertate din pricină că ne mărturisim păcatele și ne pocăim de ele. Iată ce este scris. 1 Ioan capitolul 1, versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Uitați-vă, vă rog, cu atenție la acest cuvânt. Priviți Scriptura, iată cum începe. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept
ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Aici este introdusă o condiție. Condiția este mărturisirea păcatelor, care poate fi numită și pocăința. Cu alte cuvinte, dacă ne pocăim de păcatele noastre, sau dacă ne mărturisim de păcatele noastre, El este credincios și drept. Uitați-vă la cuvânturi, e credincios. Nu într-un mod corupt iartă. Nu pe nedrept. Nu ocoli, nu trecând cu vedere așa, într-un fel superficial. E, dar mă fac că nu văd. Nu. El e credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Cu o condiție. Dacă ne mărturisim păcatele. Ne-am rugat la ceasul de rugăciune și am spus Domnului fiecare ce am avut pe suflet. Și înainte să luăm cina Domnului, ne vom ruga din nou. Putem încă o dată să spunem lui Dumnezeu ce avem pe suflet. Iar dacă în sufletul tău povara e mai mare și n-ai simțit eliberare și liniște în duhul tău, chiar dacă ai spus lui Dumnezeu în rugăciune, te sfătuiesc discret, ieși afară, ia un om al lui Dumnezeu lângă tine și spune, frate, am făcut asta. Domnul Iisus să mă primească și să mă ierte. Și omul acela lui Dumnezeu se va ruga cu tine și poți să iei cina. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Aduceți-vă aminte de câteva locuri din Scriptură. Spre exemplu, Psalmul 32. Acolo David își mărturisește starea. Printre altele, el zice așa. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că-ți zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Slăvit să fie Domnul. Atunci am zis, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, voi mărturisi Domnului fără de legile. Îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Așa să faci. Așa să faci. Poți să faci lucrul ăsta chiar în timp ce asculți predica. În duhul tău să zici, îmi pare rău, Doamne Iisuse. N-am avut minte. Am fost slab. Am greșit, am alunecat, tu știi bine. Mă doare, mi-e rușine. Îți mărturisesc fără de legile mele. Vina mea. Ai milă de mine, primește-mă, vreau să iau cina, mi-e frică să o iau fără să mă primești, fără să mă ierți întâi. Curățește-mă și spală-mă în sângele tău, că tu ai murit pentru mine. Și apoi, de la iertarea pe care ți-o dă Domnul Iisus, te duci la Sfânta Împărtășanie. Slăvind jertfa din care ai primit iertarea și curăția. Deci acasă plin de bucurie și cercetat de Dumnezeu și hotărât să începi o viață nouă. În viac una ca asta nu mai fac. Domnul meu e cu mine. Am găsit oameni care gândesc cam așa. Nu. Trebuie să treacă o lună. Și ce se întâmplă într-o lună? Ce se întâmplă de regulă într-o lună? Câinile conștiinței nu mai latră. Asta se întâmplă. În luna aceea care trece, doar mă rețin de la cina Domnului. N-am luat cina Domnului autopedepsindu-mă, zicând că asta merit. Nu iau cina pentru că am păcătuit. Mulți dintre noi am făcut așa. Și câteodată, poate chiar se justifică. Nu aș vrea să fiu aici absolutist. Domnul știe situațiile fiecăruia și starea de consiliere duhovnicească privită de fiecare. Aș vrea să subliniez ceva. Am întâlnit un rău printre frați. S-a certat cu cineva. Și de acum zice că nu ia cina Domnului luna asta. Dar nici nu s-a împăcat. A trecut o lună. Amintirea nu mai este așa de adâncă precum a fost zilele acelea. Conștiința nu-l mai mustă așa de mult. Doar a trecut o lună. Și după o lună ia cina Domnului fără să se pocăiască. Fără să se mărturisească. Asta nu e bine. Sau un altul va zice, mai am nevoie de încă o lună. Altul va zice, mai am nevoie de încă o lună. Și am întâlnit membri în adunările noastre care de lungi, lungi ani nu mai au cina Domnului, că nu-s vrednici. Sau nu-i vrednic păstorul care dă cina Domnului. Îi spurcată biserica în care se dă cina Domnului. Numai el e drept. Un asemenea om chiar că trebuie să se pocăiască și să se îndrepte. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare cu atitudine de smerenie, de prețuirea Bisericii lui Dumnezeu, de înălțarea jertfei Domnului nostru Hristos, conștienți că El a murit pentru noi și că mijlocește pentru noi, să ne mărturisim. El ne va primi. Așa ne garantează prin cuvântul Său. Amintiți-vă ce este scris în cartea Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Este făgăduința lui Dumnezeu, făgăduință în care suntem chemați să umblăm. Prin urmare, stimați frați și stimate surori, în dimineața aceasta, apropiindu-ne de cina Domnului, mișcându-ne de la starea în care ne găsim spre iertarea și sfânta împărtășanie, să ne aducem aminte că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Jertfa Lui și mijlocirea Lui are efect cosmic. Păcatul este desființat prin această jertfă. Dumnezeu a scris decretul de grațiere. Decret care este semnat cu învierea lui Iisus Hristos și scris cu sângele jertfei sale. Și care intră în vigoare în dreptul meu și în dreptul tău, în dreptul nostru. Care își face efectele în viața noastră atunci când credem. Atunci când îl primim. Atunci când ne bizuim pe el. Și dovada, una dintre expresiile practice, palpabile, măsurabile, pe care un suflet le aduce când se apropie de Dumnezeu, este când își mărturisește păcatele. Și asta o putem face chiar acum. Nu-i nevoie să treacă o lună. Chiar acum, chiar aici, chiar înainte de această cină. Dar dacă este ultima și apoi vine Domnul, dar dacă la ora 13 va fi venirea Domnului Iisus, ți-ai propus poate într-o lună să rezolvi problema. Dar dacă vine Domnul, vă chem să avem credință și să ne apropiem cu disperare de Domnul nostru Hristos, ca tâlharul de la cruce. Omul acela cu disperare s-a apropiat de Dumnezeu, știind care ultimele ceasuri. Dumnezeu l-a primit și pe noi ne va primi. Garanția este învierea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat. Dar mai e ceva. Acest ceva are o frumusețe desăvârșită. Știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că nu ținem dușmănie pe nimeni. Asta se poate măsura. Asta e palpabilă. Asta o ții în mână. Când e vorba de jertfa lui Iisus, trebuie să faci un efort al credinței. Când e vorba de mijlocirea lui, de asemenea, un efort al credinței. Când e vorba de mărturisire, e ceva ce poți face, dar ți lipsește cumva feedback-ul. Lipsește acel ceva care vine înapoi înspre tine. Eu am trimis mesajul, ce va face Dumnezeu? Din nou, efortul credinței. Cred că jertfa aceea are efecte pentru mine și Dumnezeu mă iartă. Primesc prin credință iertarea. Și această soluție dată de Dumnezeu e simplă, e profundă. Dar în același timp, nu poți pune pe pian și să zici, uite aici, e în suflet. Când e vorba însă de relații, asta se pot măsura. Când e vorba de iertarea pe care ne-o dăm unii altora, asta se poate măsura. Când e vorba de trăirea în pace, asta se poate măsura. Când e vorba de reconciliere, asta se poate măsura. Poți ști când iubești și când dușmănești. Poți ști? Poți. Iată ce a zis Iisus.
Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Știți cine a spus aceste cuvinte? Domnul nostru Iisus. Să ne uităm din nou, 15 verset. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Ce făgăduință! Eu în acest cuvânt văd o mare promisiune. Partea a doua e o atenționare. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Ca apoi, în Matei 18, să ni se vorbească despre pilda robului nemilostiv. În Marcu 11, cu 25, să se zică, și când stați în picioare de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Într-o zi, ucenicii au zis Domnului, învață-ne cum să ne rugăm. Printre altele, Domnul Iisus a zis, când vă rugați, să ziceți, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Asta vine în predica de pe munte. Se pune o întrebare. Standardul este foarte sus. Voi dar fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru este desăvârșit. Așa se încheie capitolul 5. Ca apoi, în capitolul 6, să se înceapă de la o stare. Putem noi oare fi desăvârșiți? Nu putem. Ce să facem când greșim? Iisus continuă zicând, să nu vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor, dându-vă neprihăniți în ochii lor. Fiți oameni sinceri. Iisus ne cheamă să fim sinceri. Dacă am greșit, am greșit. Trebuie să fiu sincer. Nu pretinde că ești altfel. Nu oferi un tablou de spiritualitate, de falsă spiritualitate. Nu fiți ca fățarnici, va zice Iisus în capitolul 6. Fii sincer. Bun, dar și apoi ce să fac? Rugați-vă lui Dumnezeu în ascuns. Intră în odăița ta și roagă-te tatălui tău care vede în ascuns. Și după aceea ce să fac? După aceea, iartă celui care îți greșește. Că și tatăl tău îți va ierta ție. Asta e de măsurat. Acum aș vrea să vă întreb. În rugăciunea Tatăl nostru, când Domnul nostru a zis și ne iartă nouă greșelile precum și noi iertăm greșiților noștri, este binecuvântare sau este blestem? Că a zis odată un frate, eu Tatăl nostru nu mă rog, că nu vreau să-mi fac așa Dumnezeu cum scrie acolo. E binecuvântare sau e blestem? Eu cred că e mare binecuvântare. Imaginați-vă, vă rog, o situație. Imaginați-vă că aș fi păcătuit. După ce am păcătuit, cu mustrări în conștiință, merg la Dumnezeu să primesc iertare. Domnul mi-ar zice, de data asta te iert cu o condiție. Trebuie să aduci un argument. Dacă n-ai argument, nu, va zice Domnul, argument. De data asta trebuie dovadă, trebuie un argument. Stând pe gânduri, deodată îmi vine în memorie argumentul. De fapt, sunt învățat de Domnul Iisus, care e argumentul. Doamne Iisuse, vă zice eu, îți aduce aminte cum mergând pe drum cu fratele Claudiu, am văzut aici, nu? Îți aduce aminte, fratele Claudiu, mergeam pe drum, suntem prieteni, așa, da? Și nu știu ce l-a prins pe fratele Claudiu și deodată a început să mă jicnească. Acum nu s-a întâmplat nimic, drept de Claudiu. Și pot să mă jignească. Și să zică, și să zică, și să zică. M-a făcut de toată rușinea. Când și-a dat seama, a venit și a zis, te rog frumos să mă ierți. Îmi pare rău. Am făcut ce nu trebuia făcut. Te rog frumos să mă ierți. Da, zice Domnul, am văzut și asta. Ai văzut, Doamne, cum eu din inimă l-am iertat și n-am ținut pe el supărare și cu bucurie așa ne-am cuprins și totul e bine între noi acum? Da, am văzut și asta. Domnul meu, ăsta e argumentul. Ăsta e argumentul. Acum eu sunt Claudiu și tu ești eu. Fă-mi cum i-am făcut eu lui. Nu-ți cer cu nimic mai mult. Eu l-am iertat și știi că l-am iertat. Acum fă ca mine. Iartă-mă și tu. Iisus ne învață că Dumnezeu nu poate rezista în a reține iertarea unui suflet care vine așa. Iudă. Da, băiete, ia-o, pentru că ai înțeles cum funcționează împărăția. Eu nu cred că ne cumpărăm iertarea iertând pe cei care ne greșesc. Altfel cred. Cred că iertarea este câștigată de jertfa lui Iisus. Cred că iertarea este mediată și păstrată de mijlocirea lui Iisus. Dumnezeu ne-o dă prin jertfa și mijlocirea lui Iisus când noi ne pocăim. Și acum au venit peste noi. Dar dați-mi voi să vă spun, ne este păstrată dacă iertăm mai departe. Dacă nu ierți mai departe, ți se ia. Cum i s-a luat și robului nemilostiv iertarea. Domnul o va ține peste noi atâta timp cât știm să o împărțim cu alții. Așa că în această dimineață, apropiindu-ne de cina Domnului, vă chem să ne cercetăm în inimă atitudinea față de ceilalți. Dacă e cineva care te-a păgubit într-un fel și ți-a provocat răni în urma cărora ai în suflet resentimente, supărări, ia hotărârea fermă, iert cu toată inima, iert cu tot sufletul, fac tot ce îmi stă în putere, o să mă împac, iert, renunț la despăgubire, renunț la acuzație, renunț la dreptatea aceea care m-a făcut să stau până în momentul acesta în amărăciune, renunț, a ta, Doamne, dreptatea, a ta este, Doamne, slava, eu mă smeresc și mă pocăiesc și pe fratele meu îl iert din toată inima, pe sora mea o iert din toată inima, hotărăște lucrul ăsta în mintea ta. Inima va zice nu și tu să zici, inimă, taci. Amintirile vor zice nu, rana din suflet va zice nu și tu vei spune în numele lui Iisus, taci, taci memorie, taci sentiment, taci rană, taci amărăciune, pleacă de la mine. Eu iert în numele lui Iisus, iau această hotărâre a credinței în numele lui Iisus. Nu mă interesează ce simt, nu mă interesează că mă doare, în numele lui Iisus iau această hotărâre, pleacă de la mine amărăciune. Fă așa și vei avea certitudinea că Dumnezeu te primește la această cină. Te primește la această cină și cina asta va fi izvor de putere pentru tine ca să te duci mai departe și în conferința de pace care va urma să fii biruitor. Hristos să fie biruitor. Fă așa. Iisus a murit pentru noi. Iisus mijlocește pentru noi. Noi ne mărturisim starea în fața lui Dumnezeu și iertăm pe cei care ne greșesc. Frați și surori, asta este Evanghelia Domnului și are putere să ne țină în picioare și la această masă să stăm cu credință. Există ceva ce ne unește. Există ceva ce ne leagă, ne strânge. Două mari realități obiective ne leagă. Cu toții am primit același Duh. Duhul lui Dumnezeu a venit peste noi. Suntem frați. Și ne mai leagă ceva. Cu toții avem aceeași rădăcină. Rădăcina este Hristos. Am citit despre o specie de mesteacăn din America. În America crește. Mesteacănul acesta are o particularitate. Se mulțește prin rădăcină. Mulți alți copaci mulțesc prin rădăcină, nu numai mesteacănul acesta. Dar mesteacănul ăsta are o particularitate. Copacul are același cod genetic. Prin pământ, în față, un vlăstar. Rădăcina continuă mai departe prin pământ, alături, în dreapta, în stânga, în față, al vlăstar și colo, și colo, și colo, și colo. Și încet, încet, rădăcina aia, plecată de la un singur copac, se tot întinde, în dreapta, în stânga, de jur împrejur, și umple sute, sute, mii, sute de mii de hectare. Când te uiți la suprafață, indivizi, copaci, dar toți au ceva în comun. Rădăcina. Sunt frați. Dai unul, simte pădurea în partea înaltă. Sunt legați. Nu e vreme să intrăm în detalii, dar după Sfânta Scriptură, identitatea omului nu e văzută doar ca individ, ci există și o identitate corporativă, o identitate comunitară, o identitate în comunitate. Omul, persoana, avea valoare în contextul legăturilor de apartenență cu familia, cu națiunea. Așa s-a gândit în Vechiul Testament. Așa a gândit Dumnezeu când și-a ales un popor care să fie legat prin aceste legături de apartenență. Era o identitate corporativă, o identitate colectivă, noi împreună. În baza acestui înțeles, copiii plăteau pentru părinți. În baza acestui înțeles, rugăciunea unuia se ducea înspre ceilalți. În baza acestui înțeles, păcatul de la Adam afectează toată umanitatea. Și jertfa lui Iisus se întoarce spre toată umanitatea. Este o identitate colectivă, corporativă. Acum, întorcându-ne la biserică, aici există un alt fel de identitate corporativă. E o alt fel de înfrățire. E o fraternitate, cum zice Tozer, în fraternitate. E frăția lumii dată de Dumnezeu prin creație și apoi o nouă frăție în Hristos, câștigată la cruce. Pecetruită cu Duhul care ne-a fost dat și ținută în viață prin rădăcina ascunsă privirilor, dar care ne leagă. Astăzi la cină ne întoarcem spre rădăcini. Realizez că și eu, și Nicu, și Nelu, și Arghir, avem aceeași rădăcină. Hristos care a murit pentru noi. Ne întoarcem spre masa Domnului, luăm din pâine care e una și care se frânge după cum noi suntem mulți și chiar prin această reprezentare simbolică e subliniată identitatea noastră. Suntem una. Ne leagă Cel care a murit pentru noi și Duhul care știe ce efect are. Toarnă în noi iubirea, dragostea. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Iar acum la această cină, mișcându-ne de la greșelile noastre, care ar putea să ne despartă de Hristos și de această masă, spre iertarea păcatelor pe care o primim încrezându-ne în jertfa lui Iisus și în mijlocirea Lui, mărturisindu-ne păcatele, și iertând mai departe pe cei care ne greșesc, de la starea asta să ne mișcăm spre Sfânta Împărtășanie și să reflectăm cu emoție, cu credință și recunoștință rădăcina din care ne tragem numele, Hristos. Slăvit să fie numele Lui!